Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, մեր շաբաթօրյա ծրագրում առաջարկում եմ լսել. Երևանից մետրոյի ուղևորները ստիպված են կրկնակի վճարել։ Դեմ ենք մետրոյի թանկացմանը նախաձեռնությունը բողոքում է։
Ուզում ենք հասկանալ, ինչու այդ մի քանի միլիարդը չի բավականացնում, ինչ պարտադիր էր վերցնել վարկ և դրամաշնոր։
Ներքաղաքական իրավիճակը հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքից հետո քննարկում են տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։
Դուք ասում եք, ոչ, դուք ավազակները գողերեք ընդհանրացնելով բոլոր բաները, մենք ձեզ հետ ինչ ասենք։
Ասեմ ինչ ասեք, ասեք, որ իսկապես մենք մեզ զախովեցին։
Անվանի փիլիսոփա Գյորգի Գյուրջիևին ծննդավայրում ճանաչելի դարձնելու փորձ մեկնարկել են Գյուրջիևյան օրերը Հայաստանում։ Ղարաբաղում վաղվանից մեկնարկում է դասական երաժշտության միակ փառատոնը։ Առաջիկա մեկ ժամում կծանոթանանք նաև մամուլում տեղ գտած ուշագրավ հրապարակումներին, խոսափողը կփոխանցենք ձեզ հարգելի ունկնդիրներ, բայց նախ ներկայացնեմ օրվա նորությունները։ Շարունակվում է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնական այցը Ուկրաինա, ինչպես հայտնում է նախագահի մամուլի գրասենյակը, այսօր Կիևում Հայաստանի նախագահն այցելել է Ուկրաինայի գրականության ազգային թանգարան, որտեղ ներկայ է գտնվել Հայաստանի գեղանկարիչ Վարդգես Սուրենյանցի նկարների ցուցահանդեսի բացման արարողությանը։ Սերժ Սարգսյանը այնուհետև հանդիպում է ունեցել Ուկրաինայի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած պատվիրակությունը այսօր ավարտելով պաշտոնական այցը Ուկրաինա կվերադառնա Երևան։ Հայ հեղափոխական դաշնակցություն կուսակցության մամլո դիվանը հաղորդում է, որ ընտրվել է առաջիկա Քարամյակի Հոյիդա բյուրոն, որի ներկայացուցիչն է ընտրվել Հրանտ Մարկարյանը։ Բյուրոյի կազմում ընտրվել է նաև Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարար Գյորգի Պետրոսյանը։ Վրաստանի խորհրդարանը հուլիսի 1-ին կայացած արտահերթ նիստում առաջին ընթերցմամբ փոփոխություններ է մտցրել երկրի քաղաքացիական օրենսգրքում, որոնց համաձայն 5 կրոնական կազմակերպությունների, այդ թվում հայ առաքելական եկեղեցուն, հռոմի կաթոլիկ եկեղեցուն, մուսուլմանական համայնքին, հրեական համայնքին և բապտիստական եկեղեցուն կտրվի իրավաբանական անձի կարգավիճակ։ Օրենսգրքի փոփոխությունների նախագծին դեմ է հանդես եկել Վրաստանի խորհրդարանի ընդդիմադիր Քրիստոնեա դեմոկրատական խմբակցությունը, հայտնում է Նովոստի Գրուզիա գործակալությունը։ Մոտ երկու շաբաթ առաջ ամենայն հայաց կաթողիկոս Գարեգին II-ի Վրաստան կատարած միջեկեղեցական և հովապետական այցի ավարտին Վրաստանում գործող հայկական եկեղեցու իրավական կարգավիճակի վերաբերյալ, այդպես էլ որևէ գրավոր փաստաթուղթ չստորագրվեց, ինչպես նախապես ենթադրվում էր։ Հունիսի 30-ին ռուսական կողմի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հեռախոսազրույցը Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ։ Ինչպես փոխանցում է պաշտոնական Կրեմլի կայքեջը, նախարարները քննարկել են երկկողմ հարաբերությունների շուրջ որոշ հրատապ հարցեր, ինչպես նաև տարածաշրջանային օրակարգը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը Էլմար Մամեդյարովին պաշտոնական այցով հրավիրել է Ռուսաստան։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը հանձնարարել է վերսկսել էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը Բելարուս, ինչպես այսօր հայտնել է նախագահի մամլո խոսնակ Նատալիա Տիմակովան։ Մեդվեդևը նման հանձնարարություն է տվել փոխվարչապետ Իգոր Սեչինի հետ հեռախոսազրույցից հետո, ով երկրի ղեկավարին զեկուցել է այն մասին, որ Բելարուսը ամբողջությամբ մարել է էլեկտրաէներգիայի մատակարարման պարտքը։ Ռուսաստանը հունիսի 29-ից դադարեցրել էր էլեկտրաէներգիա մատակարարել Բելարուսին կուտակված 1.5 միլիարդ ռուբլի պարտքի պատճառով։ ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը և ԵԱՀԿ-ն կոչ են արել Բելարուսին երկրում ժողովրդավարական փոփոխություններ կատարել։ Լիտվայի նախագահի հետ հանդիպումից հետո Հիլարի Քլինտոնը լրագրողներին ասել է, թե իրենք Բելարուսից պահանջում են ազատ արձակել քաղաքական բանտարկյալներին և գնալ ժողովրդավարական բարեփոխումների ճանապարհով։ ԵԱՀԿ-ի հերթին Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոին կոչ արել դադարեցնել իր վերընտրվելուց հետո լրատվամիջոցների նկատմամբ սկսված աննախադեպ ճնշումները։ Երեկ Լուկաշենկոն հայտարարել էր, թե չի հանդուրժելու հետագա բողոքի ակցիաները, որոնք սկսվել էին երկրի տնտեսական վիճակի վատթարացման պատճառով։ Ֆրանսիայում գրանցվել է մահվան առաջին դեպքը Իկոլի աղիքային վարակից, հայտնում է Ֆրանս պրեսը։ Վարակից մահացությունների թիվը այսպիսով հասել է 50-ի։ Գերմանիայում արձանագրվել է մահվան 48 դեպք, մեկական մարդ զոհվել է Շվեդիայում և Միացյալ Նահանգներում։ Դանիան վերականգնում է անցակետերը իր սահմանին Շենգենյան գոտու ներսում, այս մասին օրինագիծը Դանիայի խորհրդարանը ընդունել է այսօր։ Այս կերպ Դանիան նպատակ ունի պայքարել ապօրինի միգրացիայի և հանցավորության աճի դեմ։ Դանիայի գործողությունները արդեն արժանացել են Գերմանիայի և Եվրամիության ղեկավարության խիստ քննադատությանը։ Նրանք հայտարարել են, որ սահմանային վերահսկողությունը խախտում է Եվրամիության օրենքը Շենգենյան գոտու ներսում ազատ տեղաշարժի մասին։ Ամենապետ քարտուղար Հիլարի Քլինտոնը պահանջել է, որ լիբիական առաջնորդ Մուամար Քադաֆին հրաժարվի իշխանությունից այն բանից հետո, երբ ուշփաթ օրը Քադաֆին սպառնացել է հարվածներ հասցնել Եվրոպային։ Քլինտոնը պաշտոնական այցով գտնվում է Իսպանիայում, կոչ է արել Քադաֆին առաջնահերթությունը տալ իր ժողովրդի շահերին և հրաժարական ներկայացնել, օգնել իր երկրին ժողովրդավարական զարգացման ուղին բռնել։ Համատեղ Մամուլի ասուլիսի ընթացքում Իսպանիայի արտգործնախարար Տրինիդադ Հիմենեսը իր կողմից ընդգծել է, որ ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցները շարունակելու են ձեռնարկել բոլոր ջանքերը խաղաղ լիբիացիներին Քադաֆիի ռեժիմից պաշտպանելու համար։ Այսօր ՆԱՏՕ-ի ուժերը կրկին ռմբակոծել են Լիբիայի մայրաքաղաք Տրիպոլին։ Սիրիայում շարունակվում են հակակառավարական ցույցերը։ Երկրի խոշոր քաղաքներում տեղի ունեցած վերջին մեծամասշտաբ ցույցերի ընթացքում առնվազն 11 մարդ է զոհվել։ Ինչպես հայտնում են Սիրիայի իրավապաշտպան կազմակերպությունները, մարտի կեսերից երկրի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի վարչակարգի դեմ սկսված ցույցերի հետևանքով ավելի քան 1400 մարդ է զոհվել։ Բահրեինի մայրաքաղաք Մանամայում այսօր սկսվել են բանակցությունները կառավարության և ընդդիմության ներկայացուցիչների միջև։ Երկիրը քաղաքական ճգնաժամից դուրս բերելու ուղղությամբ Բահրեինում փետրվար մարտամիսներին զանգվածային բողոքի ցույցեր անցան քաղաքական բարեփոխումների պահանջով, որոնց ընթացքում զոհվեց 30 հոգի։ Հարյուրավոր ընդդիմադիրներ մինչ օրս գտնվում են բանտերում։ Չորեքշաբթի Բահրեինի թագավոր Համադ բին Իսա ալ-Խալիֆան որոշում է ընդունել հետաքննություն անցկացնել ընդդիմության ակցիաները ցրելու ժամանակ ցուցարարների դեմ ուժի կիրառման կապակցությամբ։ Սրանք այս ժամի վերջին նորություններն էին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այժմ անդրադառնանք խոստացված թեմաներին, չնայած Հայաստանի վարչապետը մոտակա ամիսներին գնանկում է խոստանում, իսկ վիճակագրական ծառայությունը փաստում, որ մայիսի համեմատ հունիսին արդեն իսկ 1.5% գնանկում է արձանագրվել։ Երևանից Հայաստանում ամենաեժանը համարվող տրանսպորտը մետրոն թանկացավ կրկնակի 50-ից դառնալով 100 դրամ։ Գների այս աճահարուցեց հասարակության մի մասի դժգոհությունը, նրանք համախմբվելով սոցիալական ցանցերում այժմ քաղաքացիական նախաձեռնություն են ստեղծել և փորձում են պայքարել գնաճի դեմ։ Երեք քաղաքապետարանի մոտ նրանք ակցիա են կազմակերպել։ Նաև նամակին ուղել քաղաքապետին պահանջելով մետրոն թանկացնելու մասին որոշումը սարեցնել։ Նախաձեռնության անդամների հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Դեմ ենք մետրոյի թանկացմանը, քաղաքացիական նախաձեռնության ակտիվիստները բաց նամակով դիմել են հանրապետության նախագահին, վարչապետին և Երևանի քաղաքապետին, պահանջելով սառեցնել ուղևարձի թանկացումը, ինչպես նաև հրապարակել մետրոպոլիտենի վերջին 5 տարվա ֆինանսական հաշվետվությունները, այդ թվում եկամուտների և ծախսերի օգտվողների թվականակի մասին տվյալները։ Նախաձեռնության ակտիվիստ Իրինա Դավթյանի խոսքով քաղաքապետի բացատրությունները ոչ մի կերպ չեն արդարացնում ուղևարձի թանկացումը։
Մետրոն պետք է աշխատի թափանցիկ այն հանրային տրանսպորտը։ Ուզում ենք հասկանալ, ինչու այդ մի քանի միլիարդը չի բավականացնում, ինչ պարտադիր էր վերցնել վարկ և դրամաշնոր։ Մենք ուզում ենք մասնակցել այդ քննարկումներին և միգուցե մի համուր ուժերի գանք լուծման, որը չի բերի մետրոյի գնաճին։ Միգուցե գտնենք այլ լուծումներ։
Սպառողների ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության նախագահ Արմեն Պողոսյանի համոզմամբ ոչ այնքան թանկացումը, որքան դրա հիմնավորման բացակայությունն է մտահոգիչ։ Նրա բնորոշմամբ տրոլեյբուսը հոգեվարքի մեջ է, քաղաքային տրանսպորտի 75% կազմող միկրոավտոբուսների վիճակը աղետալի է և փաստորեն չի էլ երևում, թե ինչ հեռանկար է սպասվում մետրոին։
Լիովին բավարարված կլինեմ, եթե ասվի, որ երբ է կառուցվելու հետագա մետրոյի կայարանը։ Թեկուզ 2 կամ X տարի հետո, երբ որ հրապարակվի, ես բավարարված կլինեմ և կարելի հաշտվել է թանկացման հետ։ Բայց խնդիրն այն է, որ զարգացման տենդենսը մենք չենք տեսնում։ Ուրեմն մենք ունենանք այն, ինչ որ ունենք, այսինքն կգա ժամանակ, էլի բարձրացնելու խնդիր կառաջանա։
Արմեն Պողոսյանի կանխատեսումներով ուղևարձի թանկացման հետևանքով մինչև 20% կնվազի մետրոյի ուղևորների թիվը։ Սպառողների ասոցիացիայի ղեկավարը կարծում է, որ առանց այն էլ անհարմար տրանսպորտի միակ առավելությունը մատչելի սակագիններ։
Կտեղափոխվեն այն տեսակները տրանսպորտի, որոնք գոյություն ունեն, իսկ դրանք հիմնականում միկրոավտոբուսն է, այդ չարիքը, որը կա մեր քաղաքում և մեզ չի հաջողվում ռադիկալ վերափոխել մոտեցումը քաղաքային և հանրապետական իշխանությանը այդ չարիքի նկատմամբ։
Նախաձեռնության ակտիվիստները նշում են, որ թեև հասկանում են, որ մետրոյի պահպանման, զարգացման և անվտանգության համար անհրաժեշտ են դրամական միջոցներ, սակայն փաստում են, որ ընտրված միջոցը լավագույնը չէ։ Էդգար Մուրադյանի կարծիքով չկա որևէ երաշխիք, որ թանկանալուց հետո գոնե վագոնները կբարեկարգվեն։
Մեր ստացված թե դրամաշնորը թե վարկը վերցրած, որը կազմում է մեծ գումար, որի համար պետական մարմինները դա են բացատրում գնի թանկացումը, դա եղել է մի տարի առաջ, մի տարվա ընթացքում ես անձամբ մեր խումբը ոչ մի փոփոխություն մետրո կայարաններում չի տեսել, բացի գովազդային վահանակների ավելացումից։ Մենք միջեւմը երթևեկում ենք սովետական հին խցիկներում։
Երևանցիները Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում թեև հիմնականում ասում էին, որ շարունակում են օգտվել մետրոպոլիտենից, սակայն ինչ խոսք դժգոհ են թանկացումից։
Դե, բայց ի՞նչ տանին կոչ օգտվեք, բայց ի՞նչ անես։ Ինչ անես, ասենք թե անհրաժեշտ դեպք լի պիտի օգտվես։ Ժողովուրդ առանց դրան էլ փող չունի, աշխատանք չկա, գործազերկություն է, դե թանկացնեն ինչ կլինի։ Ամեն ինչ թանկացնի, ոչինչ չի ստացվի։
Չէ, իհարկե չեն դադարի, բայց էլ դժգոհ կլինենք, ամեն ինչ նա թանկանում, սա էլ հետը։
Միակ տրանսպորտն է, որ հենց իր գնից կախված շատերը դրամար են օգտվում իրանից, ու իմ կարծիքով թանկացումը կնպաստի նրան, որ մեծ քանակով ուղղակի ուղևորներ չեն նստել մետրո։
Բայց ով է ժողովրդի կարծիքը հաշվի առնում, իրանց ոնց ձերքատար հենց է անում։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցած շաբաթվա ներքաղաքական թիվ 1 իրադարձությունը անդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքն էր, որի ընթացքում հանրությունը սպասում էր, թե ինչ դիրքորոշում կգրավի ընդդիմությունը Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի Ստրասբուրգում արած հայտարարությունից հետո։ Սերժ Սարգսյանը, հիշեցնեմ, հայտարարել էր, թե արտահերտ ընտրությունների անհրաժեշտություն երկրում չկա։ Ընդդիմությունը այս հանրահավաքում կարծես ավելի խստացրեց տոնը։ Սեպտեմբերը վերջնաժամկետ նշանակեց, հայտարարելով, որ եթե մինչ այդ արտահերտ ընտրություններ չանցկացվեն, իրենք նախագահի հրաժարականի պահանջ են դնելու։ Այս ֆոնին շատերի համար արդեն դժվար է հստակ պատասխանել իշխանությունն ու ընդդիմությունը երկխոսում են, թե ոչ։ Ներքաղաքական այս վիճակը քննարկում են Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։
Հունիսի 30-ի հանրահավաքում Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հույս հայտնեց, որ իշխանությունը առաջիկա 1-2 ամսում վերջնականապես կկողմնորոշվի արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու հարցում և ավելեց. Մեջբերում եմ. Հակառակ դեպքում ողջամիտ կոչված ժամկետը սեպտեմբերին սպառված կհամարվի և մեր օրակարգում կմնա ընդամենը 1 պահանջ, այն է Սերժ Սարգսյանի և իշխող կոալիցիայի անվերապահ հրաժարականը։ Մեջբերման ավարտը։ Ներքաղաքական զարգացումների մասին ենք այսօր զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի հյուրերի՝ ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր ՀՀԿ խորհրդի անդամ Մկրտիչ Մինասյանի և Հայաստանի ժողովրդական կուսակցության վարչության քարտուղար Ֆելիքս Խաչատրյանի հետ, որը ընդգրկված է ՀԱԿ-ի իշխանությունների հետ երկխոսության պատվիրակության կազմում։ Պարոն Խաչատրյան, սեպտեմբերին այս հրաժարականի պահանջի կապակցությամբ մի քանի վերլուծաբաններ մեջբերել էին նույն անեկդոտը. «Մի անգամ եմ փորձում դուրս գալ փոսից, և եթե չստացվի, գնում եմ տուն»։ Կոնգրեսը փաստացի ասում է, մի անգամ եմ արտահերտ ընտրություններ պահանջում, եթե չստացվի հրաժարականը պահանջելու։
Ես ասեմ, դա գալիս է հենց կոնգրեսի հայրենիքի և ժողովրդի մասին մտահոգությունից։ Մենք չենք ուզում գնալ արճակատման, մենք ամեն տարբերակ ուզում ենք օգտագործել, որպեսզի իշխանապողություն լինի խաղաղ ճանապարհով։ Ինչու ենք մենք ուզում արտահերտ ընտրություններ։ Դա ունի երկու պատճառ. առաջինը տնտեսական, երկրորդը բարոյաքաղաքական։ Տնտեսականի վերաբերյալ ես կարճ ասեմ, դուք բոլորդ էլ տեսնում եք ինչ է ժողովրդի վիճակը։ Այսօր շատ ուրախացա, որ մտավորականներն էլ արթնացան և բնութագրում են երկրի վիճակը որպես աղետալի։ Երկրում աշխատող ուժ չի մնում, մնում են թոշակառուները, անճարները, մնացածները լքում են հայրենիքը։ Դրա հետ միասին շատ շատերը ընդ որում իշխող իշխանության ներկայացնող ուրեմն հարստություն են դիզում։ Վերջերս բոլորդ իմացաք, Հերմինե Նաղդալյանը ունի $3 million դրամագլուխ, լինելով 95 թվականից պատգամավոր, իրավունք չունենալով զբաղվելու ձեռնարկատիրական դրական գործունեությամբ $3 million ունի։ Կարդացիք նաև Ազգային ժողովի նախագահի հարստության մասին։ Բոլորս լսեցինք Վազգեն Խաչիկյանի մասին։ Դա կոչվում է դիակապտություն, մեռելներին կողոպտել։
Ես պիտի ասեմ, որ նախ ես գտնում եմ, որ եթե մենք ի սկզբանե ասում ենք նոր ընտրությունները պիտի բերեն, պահանջը սա է, իշխանապողությամբ, կարծում եմ սխալվում ենք, ընդհանրապես նոր ընդրությունները բերում են նոր իշխանությունների ձևավորման, դրանք կլինեն հին իշխանությունների ձևով, թե նոր իշխանությունների, դա ժողովուրդն է որոշելու։ Եթե մենք ես գլխից որոշել ենք, որ պիտի արդարիշտ ընդրություններ անենք, որպիսի իշխանափոխություն անենք, կարծում եմ ցանկացած ընդրությունից հետո դա կլինի արդարիշտ հեշտական, եթե իշխանափոխություն, այսպես ասած, ինչպես մեր գործընկերներն են տեսնում, եթե չի լինում, ուրեմն նշանակում է այդ ընդրությունները նորից համարվելու են, այսպես ասած,
ոչ իրավական։ Դուք լավ չի հասկացաք, իշխանափոխություն ասելը չի նշանակում, որ չի կարող Հայաստանի Հանրապետականություն գալ իշխանության։ Երկու
օր իշխանափոխություն, ես այդպես ասացի,
իշխանափոխություն նշանակում է արտահերտ ընդրությունների միջոցով իշխանության ձևավորումը։
Կարող է, այո, դուք այդպես եք
ընդունում։ Ես ընդունում եմ ճշտի ձայն։
Հաջորդը։ Ես չեմ կարծում, որ կա այն հիմքերը, հասարակական պահանջը, հանրային պահանջը, եւ այն հիմքերը, որոնք պիտի բերեն ընդամենը մի քանի ամիս առաջ արտահերտ ընդրությունները։ Սա մի տեսակ ոնց որ կապրիզի նման բան է դառնում։
Շատ ներողություն,
մի վարկյան վերջացնեմ ես իմ խոսքերը։ Կարծում եմ, թե ճիշտ կլինի մտածել ընդհանրապես համատեղել ջանքերը եւ երկրում կուտակված շատ խնդիրներ, բարեփոխումների այն ծրագրերը, որ առաջարկված է հանրությանը, առաջարկված է երկրի իշխանությունների գործադիրին եւ մյուսներին, որպեսզի համատեղել ջանքերը, իսկ ընդհանրապես մի քանի ամիս հետո կլինի ընդդրություններ, ժողովուրդը պարտքասու հնարավորություն ունի իր ձայնը տալ այս կամ այն ուժին։ Եթե մենք բանավիճելու բան ունենք, երկխոսելու բան ունենք, կարծում եմ ունենք, ունենք ընդդրություններն առավել արդյունավետ եւ կազմակերպված անցկացնելու ուղղությամբ։
Շատ կներեք այս բոլորը միայն ասելու համար, մենք արդեն դարը փորձ ունենք 1998-ին։
Պարկասով որոշակի նաեւ փորձ ունեք, անձնական փորձ ունեք,
եւ գիտեք, որ իշխանությունը պատրաստ է արդեն ունի ծրագիր, ոնց կեղծի ընդդրությունները,
հա՞։ Գիտեք ինչ, եթե դուք մտածում եք։
Ներողություն, ես հիմա կարող եմ
փորձ կարող եմ ներողություն ասել, չթողել որ դիմացին
փորձ չի կարող եմ ձեզ տալ, թե ով է լինելու 4-րդ դատարանում ազգային ժողովի գամավոր հաջորդ ներդրություններում արդեն բաժանված են տեղերը, իշխանություն արդեն բաժանել է տեղերը։
Ուրեմն ներողություն, ճիշտ կլինի, որ մենք մեկս մյուսից լսենք։
Լսում ենք,
եթե գիտեք, ես դուք կարող եք լսել եւ ունենալ ձեր կարծիքը, դա ձեր իրավունքն է։ Ես իրավունքի վրա չեմ բռնանում, բայց երևի ճիշտ կլինի,
որ բռնանալի իմ իրավունքի վրա։
Իհարկե չեմ կարող, բայց դուք խնդրում չբռնանաք իմ իրավունքի վրա, թույլ տվեք ես էլ իմ ասածն ասեմ։ Իմ ասածը ընդամենը դա է։ Ես կարծում եմ, որ մենք երբեք չենք ասել, որ երկրում խնդիրներ չկան։ Ընդհակառակը, մենք ասում ենք կան խնդիրներ, եւ երկրի ղեկավարը բազում ոլորտների ուղղությամբ փաստորեն քննարկումներ, վերլուծություններ եւ առաջարկություններ ու հանձնարարականներ է տվել երկրի սոցիալ-տնտեսական վիճակի առավել արդյունավետ կազմակերպելու եւ տեղ գտած թերությունները բացահայտելու համար։ Հիմա դուք ասում եք փաստեր, ես չգիտեմ այդ փաստերը ապացուցված են թե ոչ։ Մի վարկյան ներողություն,
հայտարարական չեմ ասում
ես ձեզ ասում եմ, դուք ասում եք վերջացնեն, թող դա ուսումնասիրեն։ Գիտեք ինչ, որևէ մեկը, եթե որևէ մեկը հայտարարում է, դա դեռ չի նշանակում վերջին ճշմարտություն։
Ներողություն, պարոն Մինասյան, ասեմ, հայտարարագրի թիվը որտեղ
է բանակցում։ Դուք ասում եք Խաչիկյանը, ես էլ ասում եմ, որ Խաչիկյանի մասին խոսակցությունները իմ կարծիքով գոնե վերջին գոնե ուսումնասիրություններից հետո չափազանցվեցված են։ Ուսումնասիրություն բազում բաներ են, թող ուսումնասիրվի, նոր գնահատական է
տրվում։
Ուսումնասիրվի համապատասխան իսկապես լիարժեք փաստաթուղթ լինի, որից հետո մենք կարող ենք ձեզ հետ միասին գնահատական տալ։ Իսկ եթե կան մարդիկ, որոնք ըստ օրենքի եւ սահմանադրության չեն աշխատում, դա իրենց խնդիրն է եւ պետության խնդիրն է։ Թող
մենք ճարի ձեր իրենց խնդիրը իրենց կուսակցության խնդիրն է։
Խնդրի առարկայի վերաբերյալ, այ
վերադառնանք առարկայի։
Հանրահավաքի ընթացքում Հանրապետություն կուսակցության վարչության նախագահ Արամ Սարգսյանը հիշատակեց, որ Սերժ Սարգսյանը արդեն տվել է անուններ, ասել է, եթե ընտրությունների հետ կապված խնդիր ունեք, Հովիկ Աբրամյանը, եթե տնտեսության հետ կապված խնդիրներ ունեք, Տիգրան Սարգսյանը, այլ խնդիրների կամ մի մեծ կապված խնդիրներ ունեք, Կարեն Կարապետյանը։ Շատ բարին ասում է, գրեք հրամանագիր, այդ մարդկանց ներկայացրեք որպես ձեր բանակնած եւ կգանք բանակցելու։ Եթե ասել ես այդ մարդկանց, կանգնի եւ ասա, որ այդ մարդիկ իմ բանակնածներն են, բանակցեք են իմ անունից, եւ մենք կգանք այդ բանակցություններին։ Ինչն է խոչընդոտում իշխանություններին ընդառաջ գնալու ահա այս արված առաջարկին։
Խոսենք բանակցություններ, թե երկխոսել երկու տարբեր խոսելու խոսքը եւ
երկխոսել բանակցություն
նույն բանը։ Ներողություն, դիտքս վերջացնեմ։ Կարծում եմ Հանրապետության նախագահի ասածը դա երկրի գլուխն է, առաջի դեմքն է, պետության գլուխն է, այո, եւ նա համանդրության երաշխավորն է։ Եթե նա համապատասխան հայտարարություն է անում, որ ազգային ժողովի նախագահն, որտեղ ազգային ժողովի նախագահն իր կուսակցությունից է, եւ ինքը կուսակցության լիդերն է, իսկ նա կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ է։ Երկրորդը, երկրի վարչապետը իր կուսակցությունից է եւ նույնպես կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ է եւ իր ինստիտուտի, այսինքն նախագահական ինստիտուտի ղեկավարը Կարեն Կարապետյանը նույնպես իր կուսակցությունից է, հանրապետական կուսակցությունից է եւ նույնպես գործադիրի անդամ է։ Երբ ինքը լիազորում է մարդկանց եւ հայտարարում է, իմ կարծիքով այստեղ նոր փաստաթուղթ ստորագրել Բեռլինի կոնֆերանս գնալու համար, այսպես ասած, բանագնացներ նշանակել, դրա կարիքը չկա։ Արդեն ասված է, եւ եթե գործընկերները ցանկություն ու կամ կունեն կամ տրամադրություն ունեն մարդկանց այդ հարցերի շուրջ, իսկապես հարցերի շուրջ, ընդունում ասված է, որ հարցերի շուրջ ում հետ քննարկելու, ավելին ասված է, եթե այդ բոլորը քննարկումների արդյունքում կառաջանան խնդիրներ, որոնք նաև պիտի այլ մակարդակով քննարկվեն, կարող են նաև այլ մակարդակով։
Փոքրիկ ենթարկ, բայց փաստորեն հանրավաքի հիմնական, այսպես ասած, ինտրիգը հետևյալներ, կոնգրեսը ընդունում է Սերսանա նախագահի առաջարկած այդ ձևաչափը, թե չէ, պատասխանը ոչն էր, իր հնարավոր բոլոր հետևանքներով իշխանությունը պատրաստ է,
ոչ նե որոշ մարդիկ էլ փաստորեն ծայրահեղական հայտարարություններ եւ
վերադարձան նախկին
բառապաշարի ցավոք սրտի երբ կարծում եմ երկխոսության առաջարկություններ եւ քայլերը որ արվել են, դա արվել են կոռեկտության սահմանում եւ կարծում եմ ճիշտ կնի ընդհանրապես համենայնդեպս գոնե իշխանությունները միշտ փորձել են կոռեկտության սահմանում երկխոսությունը վարել եւ ավելորդ որևէ արդարություն թե գործիչների թե շարժման մասին չասելու, կարծում եմ ճիշտ կլինի որ նույն կերպ վարվել նաեւ մեր անդիմադիր կողմը։
Անդիմադիրը երբեք չդուրս եկել կոռեկտիան սահմանից, ասում է իրեր անվանում է իր անուններով եւ ասեմ նախագահի ասածը սա ժամանակ ձգելու շատ պարզունակ մեթոդ է։
Եթե դուք դառնում եք, որ եթե դուք ինձ հանցագործեք համարում, դա կոռեկտ է եւ ճիշտ է, հա։
Ես չեմ համարում ձեզ նրան հանցագործ։ Դու եթե նկատի ունեք Վազգեն Խաչիկյանին, պաշտոն Ունեմ հանցագործ,
դուք չէ, հանրահավաքում հանցագործ
ձեռակերպումների մասին
հանրահավաքում
հավասարակապետություն
հանցագործներ եւ այլն։ Կարծում եք, որ դա ճիշտ է։ Դա կոռեկտության սահմանում է։
Դե կոռեկտ
կամ դա ընդհանրական գնահատականը։
Եթե
ընդունելի է, ես կարծում եմ դա աբսուրդ է։
Եթե մենք գնահատելու լինենք իշխանության ուրեմն պահվածքը, ես կարծում եմ, որ դա այնքան էլ հեռու չի իրականությունից։
Այսինքն
ինչ որ անում են
դուքի Դուք գտնում
որ ինձ մի հանցաքննեք, ես ինչ որ ասում եմ, ես ասում եմ ասացյալ պատասխանատու եմ։ Ուրեմն նրանց քաղաքականությունը ժողովրդի երկրի նկատմամբ այո, այդ խոսքերը բնորոշ են։ Իսկ ինչ վերաբերում է արտահերտ ընտրություններին եւ պարոն Մինասյանի ասածին, որ քիչ ժամանակ է մնացել, մեկ օր էր մեզ համար նշան, եւ այստեղ քաղաքական խնդիր է, բարոյական խնդիր է։ Արտահերտ ընտրությունը նշանակում է գնահատական տալ այս իշխանությունների 10 տարվա գործունեությանը։
Արդեն բազմիցս ՀՀԿ-ի ներկայացուցիչները եւ երկրի նախագահը հայտարարել են, որ իրենք համաձայն չեն այդ օրակարգով երկխոսության արտահերտ ընտրությունների շուրջ։ Էլ ինչ լրացուցիչ փաստարկե ձեզ։
Ոչ մի փաստարկումից չի, մեկ ես սկզբից ասեցի, մեկ չենք ուզում ամեն ինչ տանել արճակատման ճանապարհով, մենք ժամանակ ունենք, սպասում ենք մինչև սեպտեմբեր, եթե ոչ այն ժամանակ պարզ ասվեց ինչի մենք դիմելու,
ասեմ դա ոչ միայն իմ կարծիքն է, դա մեր կուսակցության կարծիքն է եւ ոչ միայն կուսակցության, այլ կոալիցիոն ուժերի կարծիքն է հստակ, որ արտահերտ ընդդրություններ չեն լինելու, կան թեմաներ, որոնց շուրջ մենք պատրաստ ենք
երկուսով, որտեղ ձեր ձեռնտու չի, այդպես ասեք, որտեղ դուք կբերել եք իշխանության եւ չեք ուզում հրաժարվել,
այդ
իշխանությունը դարձել է կերագրած աշտակ հանրապետական կուսակցության համար։ Ցանկացած դեր ձեր տվեք, դուս է գալիս, որ ամեն ինչ
դիվեց կարելի է մի րոպե ներողություն, ես ուզում եմ, որ կոռեկտիան սահմանը չանցնեն։
Կոռեկտիան սահմանը
դուք ինձ եք նստած հիմա կոնկրետ,
ես ասեմ ձեր կուսակցության համար, ձեզ այդ անձամբը չեմ ասում,
ես չգիտեմ ձեր կուսակցության մեջ, որ ժամանակին իշխանությանը իշխան կերակրած աշտակից
իշխան, ոչ մեկը ցեգի անունը տվեք,
դե դուք հիմա ինձ եք նստած, ինձ հետ խոսում եք, ինձ կարող եք ամառը
ասել, ես ձեր կուսակցությունը,
բայց ինչի՞ եք այդպես ընտանական բաներ խոսում,
չեմ ընտանական, ոչ դեռ տարի գող ավազակ են դուք գալիս, բայց ի՞նչ ասեմ,
ես ասում եմ, որ գող ավազակության հիմքերը դրված է ձեր առաջնորդի օրոք,
ո՞ր առաջնորդի օրոք,
ձեր հաճի առաջնորդի օրոք,
ներողություն, դա իմ առաջնորդին կասեք, ես այսօր նստած եմ ներկա իրավիճակն է քննադատել,
դե ներկա հիմա ես էլ ձեզ դեմ եմ նստած, դե դեպքում ինձ հետ խոսեք, ոչ թե
ընդհանուր բաներ խոսեք, դուք ասում եք մեր կուսակցությունը դեմ է, դուք ասում եք մեր կուսակցությունը դեմ է արտահայտությունը, դե ես ասում եմ ձեր կուսակցությունը դեմ է, որովհետև ձեր կուսակցությունը ձեռա տալիս իրար այս երկիրը ուտելու վայր։
Պարոն Ստամ, ես գիտեմ դուք կուսակցության ներկայացումը նշելու եք, որ արտահերտ ընտրության համար հիմքեր չկան, բայց ես ուզում եմ սրան հակափաստարկները վկայակոչել, որ նշում են, որ ընտրությունների հետ կապված 2008-ի մարտի 1-ի իրադարձությունները, հարյուրավոր քաղաքական գործիչների զնդանումը եւ այլն եւ այլն, ասենք Տեր Պետրոսյանը ասում է ուրիշ էլ ինչ հիմք է պետք արտահերտ ընտրությունների եւ իշխանապետության համար, երբ քաղաքակիրթ երկրներում դրանք տեղի են ունենում թվարկածների համեմատ շատ ավելի երկրորդական խնդիրների պատճառով եւ համաշխարհային վերջին տնտեսական ճգնաժամի առաջացած սոցիալական դժգոհությունների հետևանքով եվրոպական 7 երկրներում արտահերտ ընտրությունների միջոցով կառավարություններ փոխվեցին։ Դա է ներքաղաքական լարվածության թուլացման միակ քաղաքական
նախանիշը։ Որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նաեւ գիտի եւ շատ լավ գիտի մեր սահմանադրությունը եւ պիտի իմանար, որ արտահերտ ընտրություններ եւ նախագահի և ազգային ժողովի որ դեպքում մեր սահմանադրությունը պահանջում է իրականացնել։ Այսինքն այդ ինչ որ ինքը թելադրում է կամ թվարկում է, դրանք արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու հիմքերը չեն։ Եվ ինքը դա շատ լավ գիտի։
Չեմ հասկանում ինչ
ասում։ Ինչու՞ չեք հասկանում։
Ինչ հիմք չկա արտահերտ նախագահական ընտրություն անցկացնելու։
Ասում են, որ այդ բոլորը պետք է իրականացվի Հայաստանի Հանրապետության
Սահմանադրության ազգային ժողովը չի քննարկել։
Ինչը չի քննարկել։
Չի քննարկել ապահովության բանը, հրատապարտը։
Հրատապարտը։
Այդ քննարկումը ծրել ազգային ժողովը։
Ուրեմն
ցանկության դեպքում քաղաքական որոշում պետք է
դառնա։ Որոշում, հա։
Ընդունել են 5 ամիս հետո։
Կառավարությունը
նախագահ չի կարող հրաժարական տալ։ Սահմանադրություն արգելում է իրեն։
Նախագահականի, բայց պետք է որոշակի նախագահականը կամ նախագահան կամ երկրի ազգային ժողովը,
այո,
ուրեմն սահմանադրության պահանջի կարող։
Այո, ես ասում եմ
նախագահան, այս թվարկածներից որևէ մեկը սահմանադրության մեջ չկա։
Ներողություն, ինչ գրեմ, որ 100 հոգի մարդիկ բանդարկի սահմանադրություն գրեն։
Ուրեմն ներողություն, ես
պիտի 10 հոգի 17000
տեղ դեպի մաստը մեկն է։ Եթե նորից պիտի ցավոք սրդի, ես տեսնում եմ, որ նույն երանգն է, կարուսելը պատտվում է։ Ինչ որ տեղի ունեցավ 2008 թվականին, կարծես թե ոչ միայն բառապաշար, այլ նաև հոգեբանություն է նորից վերականգնում։ Կարծում եմ դրա կարիքը չկա, ցավում են, բայց կարծես թե կրկնվում է։ Թշնամանք տեսնել մեկը մյուսի մեջ։ Եթե մենք կոչված ենք, այս ազգի զավակներն են, կոչված ենք մեկս դիմություն, մեկս ընդդիմություն, երկրի առջև ծառացած խնդիրները լուծել, ավելին երբ իշխանությունը տեսնում է եւ բարձրացնում է, որ կան թերություններ ու բաստողումներ, որոնց համար ինքը հանձնարարականներ եւ ծրագրեր է մշակում իրականացնելու, այդ բոլորը անտեսել եւ կպնել մի պահի, որ ոչ, մենք որոշել ենք եւ ասում ենք, ես հասկանում եմ ինչի համար եք ասում։ Ասում եք, որ պիսի ապացուցեք, որ նախկին ընտրությունները եղել են ոչ լիարժեք եւ լեգիտիմ։
Նախկին ոչ միայն նախկին, նախկինի նախկին, նախկինի նախկին։
Ես
նշում եմ, որ 2003-ի
վերջին միջազգային կառույցները ընդհանուր գնահատական են տվել եւ նախկին ընտրություններին եւ նախկին ընտրությունները նախորդների համաձայն առաջընթաց են
եւ այսինքն ի՞նչ է նշանում առաջընթաց են։ Կեղծված են ահավոր, կեղծված են անաստվածային, ի՞նչ է նշանում
բանը։ Ես չգիտեմ ինչի նկատի ունեք դուք, ես
ասում եմ ձեզ,
նախագահական ընտրությունները իր ընդհանուր գնահատականով շատ ավելի բարձր եւ ճշմարիտ էր, քան նախկինում եղել է։
Պարոն Խաչատրյան, հանրահավաքում ազդարարվեց, որ կոնգրեսի առաջիկայում իր ջանքերը կենտրոնացնելու է մարտի 1-ի սպանությունների բացահայտման ուղղությամբ։ Տպետ կա ենթադրել, որ կոնգրեսը ուժեղացնելու էր, հա, իր ճնշումը, փաստական ճնշումները քնչական մարմնի նկատմամբ։ Ինչ արդյունք կտա դա ձեզ, ձեր կարծիքով, առավել ևս, որ մինչ այժմ էլ դիմությունը բավականաչափ աղմկոտ փաստեր է ներկայացրել մարտի 1-ի կատարվածի վերաբերյալ, ինչը չի ստիպել իշխանություններին բացահայտել սպանության հրաման տվողների և իրականացնողներին։
Ես ասեմ, բանը նրանում է, որ մեզ հենց առաջի օրվանից, որ հանրապետության նախագահը ասեց, որ վերականգնում ենք այդ գործը, մենք հասկացանք, որ դա ձևականության համար է, որովհետև նույն այն կազմը, որը սկսել է այս գործը եւ որը ձախողել է այդ գործը, չգիտեմ, հանձնարարությամբ թե ոչ կոմպետենտ լինելով, նորից նրան վերականգնում, բայց մենք նաեւ ասեցինք բանալին, այո, սկսեք այն կրակողից, ասեք, քեզ ով է տվել ես զենքը և ով է քեզ հրամայել կրակել, նա կասի ով է հրամայել, այդ հրամայողին էլ որ հարցին ասեն ով է քեզ հրամայել, կգան կհասնեն եւ ազգանուն էր տվես, չէ՞ լե, որ Տեր Պետրոսյան, կգան կհասնեն իրան,
հասկանալի է, հասկանալի է,
ի՞նչ է
պատճառը։
Հա, հիմա ասեմ ես, 98 թվականից Հայաստանի ժողովրդական կուսակցությունը ինչպես համոզվեցիք միայնակ, որովհետև հաճախորդները իբր թե գալիս էին մեզ դաշնակից լինելու, բայց վերջում պարզվեց, թե ովքեր ինեն պայքարի երկու ընտրություններ, փայլուն հաղթանակ ժողովրդի իրաձայնը տվեց եւ Հայր Դեմիրճյանին եւ Որդի Դեմիրճյանին, բայց ինչ եղավ,
հիմա ասում նրա համեմատ դեսի լավ է, ի՞նչն է լավ, ընդրության մի ձայն կեղծել արդեն հանցագործություն է, ի՞նչն է լավ։
Ակնհայտ երևում է, որ կարծես փոխհամաձայնության եզրեր չկան։ Սա ենթադրում է արդյոք պարոն Մինասյան, որ սեպտեմբերից մեզ սպասվում է իշխանության և ընդդիմության միջև սրացումներ, թե դրանք առանց այդ էլ ակնհայտ էր, որ լինելու է, քանի որ ընդհուպ մոտենում ենք խորհրդարանական ընտրությունների համար ժամկետին։
Նախ ասեմ, որ փաստորեն այն ինչ ասվում է, այդպես չի, որ ի սկզբանե երբ հանձնարարվեց մարտի 1-ի քննությունը առավել հետևողական եւ այլ իրականացնել, հենց նույն Լևոն Տեր-Պետրոսյանը դա ընդունեց որպես դրական քայլ, վերջին մի վարդյաներություն, երբ ասում եք, որ մենք ի սկզբանե ընդունեցինք, ոչ, դուք ընդամենը վերջին ելույթում եղած խոսքերն եք ասում,
շատ
կնի մի
վարդյաներություն,
երբ ես ես ընդհատում եի, դուք ասացի կները,
հիմա դա վերջացրեց, ես չի դու պատկովեցին, ոչ 30-ին, ես ասել եմ, սա շատ կասկածելի է, որովհետեւ նույն մարդուն չի կարելի, եթե դեթե ծախողելու չի,
ասենք ես դերքում ասեք, ոչ թե մեկ ամիս առաջ ասեիք ես, ոչ թե մենք, մեկ, երկրորդը, իմ կարծիքով սա քաղաքական ընդհանրը տեխնոլոգիաներից ընդունված կարգ է, եթե մարդիկ որոշել են, որ պիտի կոշտացնեն, և դա նորմալ եմ համարում, այդ իրենց իրավունքն է, ես բան չունեմ ասելու, պիտի ընդրազանգվածի խնդիր լուծեն, որտեղ գիտեմ, հստակ գիտեն, որ փաստորեն արտահերթ ընդրություններ չի լինելու,
ով այն ընդրա, մենք չգիտենք,
որտեղ մենք հստակ ասում ենք ձեզ,
խորհրդարանական
և նախագահական բնականաբար չի լինելու։ Եվ իրենք խնդիր ունեն, ես որպես քաղաքական գործիչ դա հասկանում եմ, խնդիր ունեն ընդրազանգվածի այն հատվածը, որ պաստորեն արմատական է տրամադրված որպես ընդդիմադիր, նրանց իրենց կողքին պահելու, սրան խնդիրն է լուծում ընդամենը։ Իսկ ինչ վերաբերում է ձեր այն հարցին, որ ինչպես եք տեսնում դուք ապագան, ես տեսնում եմ ապագան նորից մեր չափանիշներով, մենք կոռեկտության սահմաններից դուրս չենք գալու, երկխոսության պատրաստ ենք լինելու, բայց ինչպես ասում են, յուրաքանչյուր ազդեցություն ունի իր հակազդեցությունը, եթե մենք տեսնենք, որ մարդիկ մեր մեջ տեսնում են թշնամի, ոչ թե գործընկեր, ոչ թե երկրի հոգսերով ապրող և աշխատող մարդիկ, ուրեմն տրամաբանական է, որ մեր վերաբերմունքը իրենց նկատմամբ լինելու է նաև նույն
հակահարական,
ձեր, եթե ձերը թշնամական է, դուք պատկերացնում եք, որ մենք անընդհատ,
ոչ, մենք
անընդհատ պետք է ձեր մեջ տեսնենք բարեկամ,
այնպես չի լինում, չէ՞, ձեր իշխող,
մենք անընդհատ ասում ենք ձեզ, որ եղբայր, խնդիրներ կա, եկեք նստենք միասին, զրուցենք, քննարկենք, լուծենք, եթե դուք ունեք առաջարկություններ, խելամիտ առաջարկություններ, անիմաց առաջարկություններ, որոնք կօգնեն երկրին, երկրի առջև ծառացած խնդիրները առավել արդյունավետ լուծելու, մենք պատրաստ ենք դրանք լսելու, իսկ դուք ասում եք, ոչ, դուք ավազակները գողերեք ընդհանրացնելով բոլոր բաները, եւ մենք դեթե դուք ընդհանրապես այդ ուղղությամբ պիտի գնաք, մենք ձեզ հետ ինչ ասենք,
ասեմ ինչ ասեք, ասեք, որ իսկապես մենք մեզ զախողեցինք, իսկապես մենք վարկաբեկվեցինք, քաղաքապետարանը, նոր քաղաքապետ են բերել, երիտասարդ է, երանդուն տղա, ուզում է աշխատել, քանի հատ կաշակի դեպք վերցեցին, ես համոզված եմ, որ Կարեն Կարապետյանը չի գնացին, բերեք փող դրեք գրպանից,
առավել եւս ես ձեզ ասեմ, մի րոպե ներողություն, ես ձեզ ասեմ, որ Կարեն Կարապետյանը ես շատ լավ եմ ճանաչում,
ես լավ ճանաչում
Փայլուն անձնավորությունը, Փայլուն
վարկաբեկում է,
մի րոպե ներողություն, եւ հենց Կարեն Կարապետյանի առավելությունը այն է, որ ինքը չի, այսպես ասած, օգնում, աջակցում այդպիսիներին, եւ թույլ է տալիս, որ ցանկացած ով իրեն խախտումները թույլ տալիս, հանցագործությունը թույլ տալիս, իսկ այդպիսիները միշտ կլնեն, որպեսզի նրանց դեմ իշխանությունները,
բայց մասնային իշխանությունը պետք է գրի,
նույն իշխանությունները պայքարում են, եւ դա ամենից դուք դրական բան պետք է տեսնեք, ոչ թե բացական։
Շնորհակալ եմ մեր հյուրավեր ընդունելու համար, հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանի տեսակետների Խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Հայաստանի ժողովրդական կուսակցության վարչության քարտուղար Ֆելիքս Խաչատյանը եւ ՀՀԿ խորհրդի անդամ Մկրտիչ Մինասյանը, հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Աննա Իսրայելյանի տեսակետների Խաչմերուկ ծրագիրը կարող եք նաև դիտել, քննարկման վիդեո տարբերակը տեղադրված է ազատություն.am կայքում։ Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեոռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am Հայաստանյան մամուլը ևս քննարկում է Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքից հետո ստեղծված իրավիճակը, լրագրի մեկնաբանը գրում է. Հասարակության բողոքական պոտենցիալը, որը կարելի էր գլխավորել և օգտագործել հռչակված իշխանապահության համար, պարզապես լցվեց շիշը և դոզավորված բաց թողնվեց հանրահավաքներին։ Արդյունքում ապստամբ ջինը կորցրեց ուժը և արդեն նույնիսկ ընդդիմությունն է խոստովանում, որ իշխանապահության համար հասարակական աջակցությունն իրեն բավարար չէ։ Կոնգրեսի հանրահավաքները վերածվել են հրապարակի, որտեղ յուրաքանչյուրը կարող է գանակոծել իշխանությանը և բաց թողնել գոլորշին։ Փաստորեն այն, ինչից ամենաշատը կարող էր զգուշանալ Սերժ Սարգսյանը, Հայազգային կոնգրեսը սանձեց և վնասազերծեց, գրում է լրագրի մեկնաբանը։ Թե ինչ այլ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, կներկայացնի Աղասի Ենոքյանը։
Երկիրը գրում է. Իր վերջին ելույթում Տեր Պետրոսյանն ամբողջությամբ նույնականացրեց երկխոսություն և բանակցություն հասկացությունները, երկխոսությունը ներկայացնելով որպես նույն երևույթի բովանդակություն, իսկ բանակցությունները դրա ձև։ Կարծես թե օրվա գծվում էր իշխանություն ընդդիմություն հարաբերման նոր ձևաչափ, երբ հակը բարձրացնում էր խնդիրներ, թեկուզ հիմնականում իր, այլ ոչ թե հասարակության հետաքրքրությունների շրջանակում, իսկ իշխանությունները կատարում էր դրանք։ Այսինքն հասարակական տրամադրությունները իբրև իշխանության նկատմամբ ճնշման միջոց և որպես երկխոսության խողովակ տալիս էին լուրջ ու առարկայական արդյունքներ։ Բայց հենց այն պահից, երբ կոնգրեսը որոշեց ֆորմալիզացնել այդ ձևաչափը, իշխանությունը պարտադրելով կնքել իր միակ պահանջ տիրոջ և միակ այլ ընտրանքի կարգավիճակը, ոչ միայն ամեն ինչ կանգառավ, այլև դատելով հակի վերջին հանրահավաքում հնչած ելույթների տոնայնությունից ու բառապաշարից, նորից սկսեց վերադառնալ արմատականության դիրքերը։ Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Ռազմիկ Զորաբյանը հայոց աշխարհի զրույցում ասում է. Քաղաքական պայքարը քաղաքական պայքար, բայց կոռեկտության սահմանը կարծում եմ չպետք է անցնել։ Հակի գործիչները չեն պահում այդ սահմանը։ Գիտեք, որ մենք ամեն ինչ անում ենք երկրում անդորժողականության մտնալով ստեղծելու համար։ Բազմիցս հայտարարել ենք, որ պատրաստ ենք երկխոսության բոլոր քաղաքական ուժերի, այդ թվում ՀԱԿ-ի հետ, և նորմալ ենք վերաբերվում, որ ընդդիմությունը միտինգներում արտահայտում է իր տեսակետը։ Կոնկրետ վերջին միտինգում ելույթ ունեցողներից մեկը հայտարարում է. «Սրանք հանցագործներ են, եթե չգնան արտահերտ ընտրությունների, իշխանությունը գրոհով կվերցնենք»։ Մենք փորձում ենք համաձայնության դաշտ ստեղծել, զերծ մնալ քաղաքացիական բախումների տանող քայլերից, գնում ենք որոշակի քաղաքական բարեփոխումների, իրենք նորից խոսում են գրոհի մասին, կարծես ուզում են վերադառնալ 2008 թվականը, երբ իսկապես փորձում էին գրոհով վերցնել իշխանությունը։ Ժամանակի մեկնաբանը գրում է. Ֆրանսիայի արտգործնախարարի հայտարարությունը, թե Ղարաբաղի հակամարտության կողմերի նոր առաջարկները ներկայացվելու, փաստացի առաջին վկայությունն է, որ Ռուսաստանի հարավկովկասյան քաղաքականությունը այս փուլում համարվում է տապալված, և ռուսները այժմ առնվազն բարոյական իրավունք չունեն խոչընդոտելու արևմտյան նախաձեռնություններին։ Եթե գլոբալ իմաստով դիտարկենք հնարավոր զարգացումը, ապա հավանական է, որ պահանջների իմաստը լինելու է Ռուսաստանի ազդեցությունից դուրս գալու ուղղությամբ էական և հիմնարար քայլ կատարելը։ Հայաստանի մասով դա կարող է ներառել ընտրական գործընթացների որոշակի սցենար և բովանդակություն, երբ խորհրդարանի առաջիկա ընտրությանը հաջողություն կարձանագրեն այն ուժերը, որոնք պատրաստ են գործել առանց Ռուսաստանի։ Թվում է, Հայաստանում այդպիսի ուժ գոյություն չունի և առավել ևս այդպիսին չի կարող լինել իշխանությունը, ինչը հիմք է տալիս ենթադրելու, որ ուրեմն առաջիկա ընտրությանն իշխանապողությունը անխուսափելի է։ Բայց բանն այն է, որ Հայաստանի իշխանության, այսպես ասած ռուսամետության մասին պատկերացումները թերևս չափազանցված են։ Հայաստանի իշխանությունը ոչ մի մետ էլ չի և չի էլ եղել։ Իրականում Հայաստանի իշխանությունը պարզապես միտված է այն կողմ, որ կողմում հնարավորինս անվտանգ է, որ կողմում հնարավորինս երաշխավորում է իր բիզնես շահերի անսասանությունը ու ֆիզիկական անվտանգությունը։ Իսկ նույն հարցի վերաբերյալ հանրապետական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության նախագահ Գալու Սահակյանը առավոտի հարցին, թե ինչ նոր ֆրանսիական առաջարկների մասին կարող է խոսք գնալ, ասել է. «Դեռևս հանրությունը և մենք չգիտենք հին առաջարկները կոնկրետ ինչ առաջարկներ են, որ մտածենք նոր առաջարկների մասին»։ Լրագրողի տարակուսանքին, այսինքն դուք մադրիդյան սկզբունքներին ծանոթ չէիք, Գալու Սահակյանը արձագանքել է. «Մադրիդյան սկզբունքներին ծանոթ են եղել համանախագահները, երկրի նախագահները և ինչ-որ չափով արտգործնախարարները»։ Լրագրողը նկատում է, որ այդ սկզբունքները բազմիցս հրապարակվել էին։ Հանրապետական կուսակցության խմբակցության ղեկավարն էլ հակադարձում է. «Վաղն էլ կարող է ինչ-որ մեկը նախաձեռնի իր ուզած տրամաբանությամբ էլ իր սկզբունքները հրապարակել»։ Այդ սկզբունքները պաշտոնապես չեն հրապարակվել։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Արտագաղթի ծավալները իսկապես ահավոր են։ Միայն պաշտոնական տվյալների համաձայն այս տարվա առաջին 4 ամիսներին Հայաստանից հեռացել է մոտ 48,000 մարդ, այսինքն միջին հաշվով օրը 400 մարդ կամ 100 ընտանիք։ Պարզ ասած, բնակչության առումով Հայաստանը կորցնում է տարեկան 1 Ղարաբաղ։ Իսկ ինչ են անում իշխանությունները? Ոչինչ։ Առայժմ միայն այդ թեմայով կատակում են և խրախուսում Հայաստանից արտագաղթ կազմակերպող գրասենյակների գոյությունը։ Եվ ընդհանրապես, եթե նկատել եք, վերջերս իշխանությունները մի տեսակ փոխել են իրենց մարտավարությունը։ Առաջ գոնե ձևացնում էին, թե տնտեսական ճգնաժամը հաղթահարելուն ուղված քայլեր են անում, ինչ որ ծրագրեր էին ներկայացնում և այլն, իսկ հիմա դա էլ են ալարում անել։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Այժմ խոսափողը փոխանցում ենք ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ։ Շաբաթվա ընթացքում Ազատություն ռադիոկայանի Երևանյան գրասենյակում բազմաթիվ զանգեր են հնչել։ Մեր ունկնդիրների կարծիքները ամփոփել է Հովհանես Շողիկյանը։
Ազատություն ռադիոկայան զանգահարած ունկնդիրներից մեկը վստահ է, որ ներքաղաքական լարված իրավիճակը թույլատրելու միակ միջոցը արտահերտ ընտրություններն է։
Սարսյանը ինչու է հրաժարվում արտահերտ ընտրություններից, դիտե նա չի տեսնում երկրի այսօրվա վիճակը, ինքը և կառավարությունը չեն կարողանում լուծել երկրի առջև ծառայած ծանր հարցերը։
Հիշեցնեմ, որ իշխանության ներկայացուցիչները պարբերաբար հայտարարում են, որ արտահերտ ընտրությունների հիմքեր չկան։ Զրուցակցի համոզմամբ երկրի առջև ծառացած հիմնահարցերը հետևյալն են.
Երկրի ներսում տիրող աղքատությունը, քաղաքների բարձրացումը, կոռուպցիան, քաշվակերությունը, ազգաբնակչության արտագաղթը, պետական, ոստիկանական և այլ օրգանների անօրինականությունները, հատկապես նաև արտաքին դրությունը, Ղարաբաղի կոնֆլիկտը, հայ-թուրքական հարաբերությունները։
Ունկնդրի ձայն հաղորդաշարին զանգահարած մեկ այլ ունկնդիր, անդրադառնալով Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ ստեղծված ներկավիճակին, կարծիք հայտնեց, թե
Ղարաբաղի հարցն էլ դա ավելի գնաց, ավելի բտլեց Ղարաբաղի հարցն էլ այդ հանդիպումները, ինչքան կարելի հանդիպել, այդքան ծախսանել ու ոչ մի արդյունք, ինչքան գնաց, ավելի խուժ է։
Խոսելով ներքաղաքական իրավիճակից ու հնարավոր լուծումներից և անդրադառնալով ընդդիմադիր Հայ ազգային կոնգրեսի վերջին հանրահավաքին, Ազատություն ռադիոկայան զանգահարած ունկնդիրներից մեկն էլ հետևյալ դիտարկումն արեց.
Մինչև ցույցերի օրը ես միշտ ասել եմ, ռայոնի ճամփեգը չպատեն, ժողովուրդը կամ մասնակցեն, ոչ մի արդյունքի չեն ասելու ժողովուրդը, քիչ են ուզում հասկանան։
Զանգահարողներից մեկն էլ քննադատական մոտեցում ունի նախագահ Սարգսյանի օրեր առաջ Սևան կատարած այցին։
Նախագահ գնացել է Սևան, որ խնդրի Սևանի պահագին թույլ տան, Սևանի ափին մեր ժողովուրդը գնան հանգստանան։ Բայց նախագահի գործը, գիտեք, Սևանը պատկանում է Հայաստանի այս ժողովուրդին, ինչ գործ ունի Սևանը շանը գելի դեռին։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը, հիշեցնեմ, հունիսի 29-ին աշխատանքային այցով մեկնել էր Գեղարքունիքի մարզ, այցելել Սևան ազգային պարկի տարածքում գտնվող հանրային լողափեր, որոնք ստեղծվել են ի կատարումը նախագահի հանձնարարականի և նպատակ ունեն ապահովել ազգաբնակչության հանգստի անվճար և արդյունավետ կազմակերպումը։ Նախագահի գրասենյակի տարածած հաղորդագրության համաձայն Սարգսյանը շրջել և ծանոթացել էր լողափերի տարածքում իրականացված աշխատանքներին, զրուցել հանրային լողափում մաքրման աշխատանքներ իրականացնող միասին շարժման մասնակիցների հետ։ Ունկնդրի ձայն հաղորդաշարին զանգահարած մեկ այլ քաղաքացու էլ մտահոգում է խորհրդային տարիներին խնայդրամարկղերում պահտված ավանդների վերադարձի հարցը։ Ահա թե ինչ ասաց մեզ զանգահարած ավանդատուն.
Մինչև ավանդները հետ չվերադարձրի, մենք օտար ենք, այս իշխանությունը, չինովնիկն օտար են մեզ համար, մինչև հետ չվերադարձնի։ Մինչև դրանք չվերադարձնեն, ոչ ընտրության ենք մասնակցում, ոչ էլ այս իշխանության պրիզնատ ենք գալի։
Ունկնդիրների կարծիքները ամփոփել էր Հովհանես Շողիկյանը։
Փնտրում եք հրատապ և անաչառ տեղեկատվություն, ուզում եք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը, այցելեք Ազատություն ռադիոկանի անընդհատ թարմացվող կայք էջ, azatutyun.am։ Լուրեր, բացառիկ հարցազրույցներ, ռադիո և հեռուստարեպորտաժներ Հայաստանի ու աշխարհի տարբեր անկյուններից։ azatutyun.am, տեղեկատվության ձեր աղբյուրը ինտերնետում։
Փիլիսոփա աստվածաբան ճանապարհորդ Գեորգի Գյուրջիևին իր փիլիսոփայական աշխատությունների միջոցով բավական լավ ճանաչում են արևմտյան երկրներում։ Սակայն Հայաստանում և մասնավորապես իր ծննդավայր Գյումրիում նա շատ ճանաչված չէ։ Այս բաց լրացնելու համար այսօր Գյումրիում մեկնարկել են Գյուրջիևյան օրերը։ Դրանք տևելու են մի շաբաթ, միջոցառումներ են անցնելու նաև Երևանում, հիմնականում սեմինարներ, համաժողովներ, որոնց ընթացքում ներկայացվելու է Գյուրջիևի փիլիսոփայությունը, Գյումրիից հաղորդում է Սաթենիկ Վանցյանը։
Աշխարհում բավականին մեծ ճանաչում ունեցող 19-րդ դարի միստիկ փիլիսոփա Գեորգի Գյուրջիևը ծնունդով Գյումրեցի է, թեև այդ մասին շատ քիչ է խոսվում ու քչերին է հայտնի։ Հիմա փիլիսոփային ուզում են ճանաչելի դարձնել Հայաստանում ու հատկապես հայրենի Գյումրի քաղաքում, դրա համար Գյուրջիև ագետները հավաքվել ու որոշել են Գյուրջիևյան օրեր անցկացնել, մեկնարկն էլ այսօր Գյումրիից տրվեց։ Ինչու որոշվեց հիմա անցկացնել Գյուրջիևյան օրեր, հարցրի նախաձեռնողներից պատմաբան Արթուր Նիկողոսյանին։
Պետք է տարդարություն հնչեր շատ բնականորեն, որովհետև երևի իսահակյանական օրեր Գյումրիում ոչ մեկի համար զարմանալի չի հնչում, տարակուսալին և վիրավորական այն է, որ անհասկանալի են հնչում Գյուրջիևյան օրեր Գյումրիում, միշտեր, եթե ոչ Գյումրիում, ապա որտեղ։ Վերջին հաշվով դա մեր մեծ հայրենակցի ծննդավայրն է, Ալեքսանդրապոլը, այստեղ են անցել իր կայացման, մանկության, պատանեկության տարիները, հենց այստեղ էր, որ ինքը 1917 թվականին ուզեց հիմնել իր երազած մարդու ներդաշնակ զարգացման ինստիտուտը, հայտնի պատճառներով թուրքական արշավանք, հայ-թուրքական պատերազմ, դա իրողություն չդարձավ, հետագայում ինքը դա արդասահմանում ձևավորեց և ստեղծեց, մեծ մարդիկ են դուրս եկել այդ ինստիտուտի շարքերից, մեզ համար առնվազն զարմանալի էր և ինչ-որ տեղի հարգի վիրավորական, որ հայրենիքում ծննդավայրում ընկալված չէ, հայտնի չէ և ուսումնասիրված չէ։
Ուզեցանք
դրսում պարզապես ամենահանրամատչելի մարդկանցից մեկն է, առանց չափազանության միլիոնավոր մարդկանց ծանոթ, կենտրոններ կան Լոնդոնում, Նյու Յորքում, Փարիզում, Ռուսաստանում, բոլոր խոշոր քաղաքներում։
Բայց ոչ Հայաստանում ու հայրենի քաղաքում ցավով նշեց զրուցակիցս, և ահա կարծես առաջին քայլերն արվում են Գյուրջիևին դարձնել ճանաչելի ու հասկանալի։
Փորձեցինք ահա այդ վիճակ ինչ որտեղ շտկել, այստեղ կա նաև հարկանքի, ուրեմն տուրքի խնդիր, վերջին հաշվով նման մեծ օրինագից ունենալով մենք դեռևս քիչ բան ենք արել նրա ժառանգությունը հասկանալու, նրա հիշատակը ընդգծելու, հավերժացնելու համար։ Ահա այսօրվա մեր քայլը երևի թե առաջիններից մեկը, դիտենք, որ փորձ կլինի, գոնե փորձ կլինի շտկել այդ բացը։
Գյուրջիևա գիտական մոսկովյան կենտրոնից հրավիրված բավականին մի մեծ խումբ ևս մասնակցում էր այսօրվա միջոցառմանը, կենտրոնի ղեկավար Արկադի Ռովներին լսենք։
Он создал учение и духовную практику, которую мы используем.
Նա ստեղծել է աշխատություններ և հոգևոր պրակտիկա, որը մենք օգտագործում ենք։ Շատ լուրջ ու խոր ուսումնասիրություններ են դրանք։ Նա այն մարդն է, ով ոչ միայն փիլիսոփայությունն է զարգացրել, այլ նաև նա, ով հիմնել է հոգևոր զարգացման դրույթներն ու դրանց պրակտիկ գործողությունները տվել, որոնք և մենք օգտագործում ենք։ Արկադի Ռովները ևս տեղյակ էր, որ հայրենիքում Գյուրջիևը ճանաչված չէ։
Конечно, его не знают здесь.
Իհարկե նրան չգիտեն այստեղ, քանի որ երկար ժամանակ խորթային կարգեր էին։ Նրանք այս կարգի իրատեսությունները չէին ուզում իմանալ և ամեն կերպ փորձում էին լրացնել։ Նրանք, ովքեր ցանկացան Գյուրջիևին բացահայտել, բացահայտեցին։ Քրիստոնեությունն էլ մի ժամանակ շատ քչերը գիտեին, մուսուլմանությունն էլ, ամեն ինչ սկսում է այսպիսի փոքրիկ հավաքներից, նշեց Արկադի Ռովները։ Եդեպ նշեմ, որ վերջերս, երբ Գյումրիում քննարկում էին մարզի պատմամշակութային հուշարձանների վիճակը, առաջարկություն եղավ մշակույթի նախարարին Գյումրիում հիմնել Գյուրջիևի տուն-թանգարան։ Արթուր Նիկողոսյանին հարցրի, թե ինչպես է վերաբերվում այս նախաձեռնությանը։
Ես ինքս ոչ այդքան ճիշտ եմ այդ բանը համարում, գիտեք ինչու։ Տունը, որ այսպես ասած կա, իրականում այդ տնից շատ շնչին հատված է պահպանվել, այդտեղ արդեն մի քանի տասնյակ տարի է ուրիշ մարդիկ են ապրում, այդտեղ ճարտարապետական կառուցված ոչ բացարձակ կապ չունի այն տան հետ, որտեղ ինքը ծնվել և մեծացել է։ Իմ խորին համոզմամբ ավելի շատ կարելի է խոսել կենտրոնի բացման մասին, Գյուրջիևա գիտական կենտրոն, որը պարտադիր չէ, որ հենց այդտեղ լինի, ինչ-որ մի այլ վայրում, ինչու չէ, շատ ավելի նորակառույց, շատ ավելի մատչելի։ Հուսանք որ այդ ուղղությամբ ինչ-որ մի բան կհաջողվի կատարել եւ իրականացնել։
Գյումրեցի մեծ փիլիսոփ Հայդին ամփոփված է Փարիզում, Փարիզի մերձակայքում գտնվող Պրիոնե դղյակում էլ գործում է Գյուրջիևի հիմնած Մարդու ներդաշնակ զարգացման ինստիտուտը, որի պատերին նրա աֆորիզմներն են գրված, օրինակ՝ «Գիտակցված հավատը ազատություն է, էմոցիոնալ հավատը ստրկություն, մեխանիկորեն հավատալը հիմարություն»։ Ասել է Գյուրջիևը. Ըստ նրա մարդն ապրում է տեզերքի ամենաանպետք վայրում, մոլորակը ղեկավարում են բազմաթիվ մեխանիկական օրենքներ, որոնք դժվարացնում են մարդու ինքնարեալիզացումը։ Գյուրջիևին կարդալ ու միանգամից հասկանալը բավականին դժվար է, նշում են հենց իրենք, Գյուրջիևագետները։ Նշեմ, որ Գյուրջիևյան օրերը Հայաստանում մեկ շաբաթ կշարունակվեն։ Ծաթենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ։ Ղարաբաղի մշակույթի նախարարությունն արդեն երկրորդ տարին կազմակերպում է դասական երաժշտության պատանի և երիտասարդ կատարողների միջազգային փառատոն։ Մեկ շաբաթ շարունակ տարբեր երկրներից ժամանած պատանիները կներկայացնեն իրենց արվեստը Ղարաբաղի ունկնդիրների համար։ Սա Ղարաբաղի եզակի երաժշտական փառատոններից է, ու չնայած կազմակերպիչներն ասում են, որ Ղարաբաղի չճանաչված կարգավիճակը հաճախ կազմակերպչական խնդիրներ է ստեղծում, այնուամենայնիվ փառատոնն անցկացվում է, լսենք Լուսինե Սայլանին։
Այս օրերին Լեռնային Ղարաբաղում իր աշխատանքն է սկսում տնջրե դասական երաժշտության միջազգային փառատոնը։ Ղարաբաղում արդեն երկրորդ անգամ անցկացվող պատանի երաժիշտների այս փառատոնն այստեղ անցկացվող միակ երաժշտական փառատոնն է։ Այն կազմակերպվում է Լեռնային Ղարաբաղի մշակույթի և երիտասարդության նախարարության կողմից։ Տնջրե Լեռնային Ղարաբաղի Մարտունու շրջանի Սխտորաշեն գյուղում գտնվող ավելի քան 2000 տարեկան սոսի ծառը։ Խորթային տարիներին այս ծառին շնորվել է ԽՍՀՄ տարածքում գտնվող ամենատարեց և ամենաբարձր ծառի անձնագիր։ Մշակույթի և երիտասարդության նախարարությունից մեզ տեղեկացրին, որ արդեն Ստեփանակերտեն ժամանել փառատոնի մասնակիցները մոտ 1 տասնյակ երկրներից։
Տնջրե փառատոնի շրջանակներում կկազմակերպվեն վարպետության դասընթացներ, որոնք կվարեն դասատուններ Գերմանիայից, Ռուսաստանից, Լատվիայից, Լիտվայից, կլինեն 8 վարպետության դասընթացներ։ Փառատոնի մեկնարկը կկազմդարարվի Արցախի պետական կամերայի նվագախմբի մասնակցությամբ, նաև համերգներ կլինեն Մարտունիում, Շուշիում, Դրոմբոնում։
Ընդհանուր առմամբ Լեռնային Ղարաբաղում մշակութային կյանքը կարծես թե սկսել է ակտիվանալ։ Մշակույթի և երիտասարդության նախարարության կողմից մեզ փոխանցած տվյալների համաձայն առաջիկա ամիսներին այստեղ կանցկացվի նաև Արմանոթ հատերական փառատոնը և Քանդակի միջազգային սիմպոզիումը։ Բացի այդ, արտերկրում կազմակերպվող որոշ միջոցառումների կմասնակցեն նաև տեղացի մշակույթի գործիչներ։ Համապատասխան պաշտոնյաններն այստեղ հաճախ են խոստովանում, որ խորհրդային ժամանակների Լեռնային Ղարաբաղի բուրըն մշակութային կյանքն այլևս անցյալում է, քանի որ երկրի չճանաչված լինելը խոչընդոտ է միջազգային տարբեր դրամաշնորներից օգտվելու համար։ Այնուամենայնիվ, այսօր Լեռնային Ղարաբաղում գործում է ավելի քան 15 մշակութային կազմակերպություն, երաժշտական և արվեստի դպրոցներ, երաժշտական քոլեջ, երկու երգչախումբ, երգի պարի պետական համույթ, կամերային նվագախումբ, մանկապատանեկան համույթ և այլն։ Տնջրե փառատոնի գեղարվեստական ղեկավար Օլգա Արզումանյանը մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում ընդգծեց, որ վեցօրյա այս փառատոնը խոստանում է ոչ միայն աշխուժություն մտցնել Լեռնային Ղարաբաղի մշակութային կյանքում, այլ նաև փառատոնի միջոցով երկիրը ճանաչելի դարձնել աշխարհին։ Մեր զրուցակիցը նշում է նաև, որ չնայած հարևան երկրի սաստումներին, արտերկրից այնուամենայնիվ մասնակիցները պատրաստակամություն են հայտնում մասնակցել այս փառատոնին։
Музыканты, в принципе, не конфликтные люди. Возникают иного рода проблемы.
Երաժշտասերները խաղաղասեր մարդիկ են, հակված են համագործակցել, իրարից սովորել, բայց ստակել են որոշ խնդիրներ։ Մասնակցության հայտ ներկայացրած մի խումբ մասնակիցներ Ադրբեջանի հետ գործի բերումով առնչվում են և հրաժարվեցին մասնակցել։ Չնայած Օլգա Արզումանյանի խոսքերով, ծրագիրն ու դրա հեռանկարները շատ էին հետաքրքրում նրանց։
Хотя программа их очень интересовала и перспективы.
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Գրողն ու իր իրականությունը գրական շարքը, որ ավանդաբար հեռարձակվում է կիրակի օրերին, վաղը հյուրընկալելու է արձակագիր Գուրգեն Խանջյանին, այժմ առաջարկում եմ փոքր հատված լսել հարցազրույցից։
Մեր մշակույթը, արվեստը, ասենք, այսպես չափից դուրս գերագնահատողները անցալի, ասես, եթե չասենք կոչ են անում, բայց մշտապես ցույց են տալիս այն, ինչ նախկինում ունեցել ենք, շեշտելով, որ այսօր չունենք արժեքներ, գիտեմ, որ համաձայն չես լինի դրա հետ, որտեղ շատերը ասում են դրա դաշնակցություն թատրոն չունենք, չէ՞ լսել ես։
Միշտ ասել են, հենց այն ժամանակում անունը տալիս են, այն ժամանակ էլ են ասել այդ բանը, բայց պարզվել է եղել են այդ մարդիկ։
Հիմա դու հետևում ես բնականաբար ընթացքին, թե գրական, թե արվեստի աճուղերի, վստահ եմ, մանավանդ դու թատրոնի մարդ ես, դու պեսներ ես գրում, և այսօր պետք է ասել, որ Գուրգեն Խանջյանը ամենաշատ բեմադրվող հեղինակներից է մեր դեմերում։ Այ քո կարծիքով այն ամենայնիվ թատրոնը, մշակույթը, արվեստը, գրականությունը իսկապես այսօր արժեքավոր գործեր մատուցում է արվեստասերին, նրան, ով փնտրտուքի մեջ է, ով կարիք ունի իսկապես, չեմ ասում հասարակության լայն շերտերին, բայց ինչ-որ մի փոքր ավի այն ամենայնիվ
արվեստի իր գործանումը մնում է այդ մարդիկ ուզեն վերցնել արվեստից, չեն ուզում։ Այսօրը մարդը կների ինձ, բայց ես էլ եմ այդ մարդկանց մեջ սկսել հիմարանալ, շատ ցավալի բան է։ Ես մտածում էի այդ մասին ու հանկարծ կուլտուրայով մի հաղորդում եղավ, որտեղ լուրջ մարդիկ էին նստած ու այդ մասին էին խոսում։ Պարզվում է մի քանի հազարամյակի ընթացքում մարդ ուղեղը նույնիսկ իր ծավալով փոքրացել է, թեթևացել է 200 թե 300 գրամով, ուրեմն դա պատահական չի, չէ՞, գրամով, ու պատճառներն էլ էին բացատրում։ Այսօրվա մարդը ինչ է ուզում, ուզում է երջանի կլի, երկար չմտածի, իր աշխատասանի
պեսի,
դա պարի ծապտա բաները մտցնի, ականջները լսի, մի կողմից թվում է թե լավ է, դե թող երջանի կլի, էլի բա ինչ պիտի անի այս կյանքում, մի վերջով ունենց սարեր չի շուրջ տալու, կյանքն է սա, եկել է մի 70 տարի պիտի ապրի, 70 տարի գնա, թող երջանի կլի, բայց մարդը հենց արարածա, որ չի կարա տենց երջանի կլի, մարդը պիտի խորանա ինչ-որ հարցերի
մեջ, թե պահանջ չունի այսօրվա մարդը արվեստի, գրականության, չգիտեմ, թատրոնի,
ախր ինքը պիտի իմանա, որ կյանքը սենց միշտ սենց լինել չի կարող, կատաստրոֆաներ են լինում,
կամ ուրիշի կարծիքն է, բայց իրականում կարող է
հոսանքն անջատվի, էներգիա չլինի, ինքը զրկվի ինտերնետից, ինքը զրկվի ռադիոյից, ու ինքը դի պատրաստ լինի այդ բոլորին, չի կարելի թռի վրի, հնարավոր չի, ճպուրն ու մրջյունը հենց այնպես չի, էլի իսկապես դա անհնարի բան, մարդը պետք է ամեն ինչի պատրաստ լինի, ուրեմն մարդը պետք է նաև ինչ-որ գիտելիքներ ունենա, չպետք է իր այդ նեղը, ես երջանի կլնեմ, մնացածի հերն էլ անի ծածման
այս։ Ինչի՞ բավարարում այսօր ստեղծվող։
Սա ամերիկյան ձևա, որ եկել է։
Բայց գուցե չի բավարարում այսօր ստեղծվող գրականությունը, թատրոնը։
Գայանը ջան, չի կարդում, չի կարդում։ Ամեն անգամ ցենց խոսակցության ժամանակ առնվազն 10 հետաքրքիր գրողի անուն կարամ դնեմ սեղանին, բայց իրան գնում են, չեն կարդում մեկը։ Իրանց համար դա այդ ալիբին շատ ձեռնտու է։ Չկա, իհարկե ալիբի։
Չկա, դրամա չեն կարդում։
Այս մարդիկ էլ անմիջապես վերցում են, այն որ չունենք, ես ինչի՞ նստեմ կարդամ։ Ինքնուրույն չի ուզում խորանա, դա իրան պետք չի էլի, այսօր ուրիշ վայելքներ կան։ Այդ ալիբին շուտ վերցնում, ասում այ, ում այդ խոսած չունենք, քի չունենք։
Ինչ ունեն։
Ո՞վ է գրել Ղարաբաղյան պատերազմի մասին, այնքան են գրել։
Շատ են գրել։
Լևոն Խեչոյան, Հովիկ Վարդյունյան, Արայիկ Նազարեթյան, մասնակիցներ են, մասնակցի աչքով տեսել են ու լավ գրողներ են, գրել են։
Բայց
նույն մարդու հետ հաջորդ անգամ հանդիպես նորից նույնը կասի, Ղարաբաղյան պատերազմի մասին չեն գրել, սա ծամոնի պես գցել են այս ստանդարտները իրանք վերանը, և իրանց դա ձեռնտու է, չունենք, չկա, դե չկա, չկա, ախր իմ պրոբլեմը չի դա, հավատա, որպես գրողի, հեչել կարդան, դա իրանց պրոբլեմն է, իրանք են հիմարանում, ախր այսօր չեն կարդա, 10 տարի հետո կարդան, չեն կարդա, ընդհանրապես թող չկարդան, թող գրքերը դեն կծվի, ես կոպիտ ասած իմ кайֆը գրականությունից հանում եմ, ես գրում եմ, ունեմ ընթերցողների մի շրջանակ, պիեսներս բեմադրում, այսինքն բավարարում ստանում եմ որպես գրող, հետո վերջապես ինձ պարզապես հաճույք է պատճառում ինչ-որ կոմպոզիցիա ստեղծելը, լեզվի վրա ինչ-որ խաղեր անելը, այսինքն ուրեմն պրոբլեմը ինձ համար չի, պրոբլեմը իրանցն է, ես կուզեմ շատ ընթերցող,
էտա իզ մասը նեղացած ես ընթերցողից, որտեվ
զգում, բայց որ չունեմ ոչինչ, միևնույն ժամանակ ասենք հարցել կա, ես չեմ ուզի, որ ասենք 2 միլիոն հայա, 2 միլիոնն էլ ինձ կարդա, այդ դեպքում ես պիտի մտածեմ, որ վատ եմ գրում, դա էլ լավ չի, էլ դա արդեն մաս կուլտուրայի պոպ արվեստի ես վերածվում, ուրեմն մի բան այն չես անում, եթե բոլորն ենք ես
Հեմինգուեյին միլիոնավոր մարդկին կարդում նաև Սարոյանին, համենդպս
դեպքում այն ժամանակ գրականության բում էր առհասարակ,
հիմա չկա
գրականություն,
իսկ գրականությունը իր տեղը զիջեց, ավարտեց իր դերը,
գրականությունը չզիջեց, գրականությունից խլում են այդ տեղը,
խլում
են, ոնց որ մեր աստղերն են բեմա արտակը խլում, չէ, բեմա արտակները խլում, վարձում, տանում, բերում, պոպ արվեստը պնդաճակատա ու լկտի,
ինչու են նրանց առաջ մղում ի վերջո, իսկ ասենք ոչ գրող,
նրանց չեն կարա չմղեն, նրանք իրանք են մղվում, ժամանակը իր պահանջը դրել
է նրան ժողովները դել մղվեց
ես փոփ արվեստի ներկայացուցիչ չեմ
ես գրողների համ գրող ավելի շատ ծվերում է չեմ
ասի ես ու չեմ կարա գնամասեն իմ գիրքը կարդացեք այդքան անհամես չեմ
գրող Գուրգեն Խանջյանի հետ հարցազրույցի ամբողջական տարբերակը լսեք վաղվա մեր հաղորդման ընթացքում Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի շաբաթօրյա թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը մեր հաջորդ թողարկումով վաղը 3:07-ին է հաջողություն։